Розділ 21. І коли наблизилися до Єрусалима і прийшли в Віфагію до гори Елеонської, тоді Ісус послав двох учнів, сказавши їм: «Ідіть у селище, якое перед вами, і одразу знайдете ослицю прив'язаною і осляня з нею. Одв'язавши, приведіть до мене. І коли хто вам скаже що-небудь, ви откажете, що яны потребны Господу, і одразу пошли їх». А усе гэта сталося, каб збылося сказанае праз пророка, які говорить: «Скажите дачце Сіёновой, вось цар твой іде до тебе, лагодны, седячи на осліцы і осляняці, сыне под яремной». Вучні пайшли і зрабілі так, як загадав їм Ісус. Привели осліцу і осляня, і поклали на їх вопратку свою, і ён сеў поверх яе. Мноства людей пастилали вопратку свою на дорогу, а іншие зразали галіны з дрэў і пастилали на дорогу. А народ, які ішоў паперадзе і следам, усклікаў: «Асана! Хвала сыну Давідаваму! Благословёны той, хто прыходзіць у імя Гасподняе! Асана у вышніх!» І калі ўвайшоў ён у Єрусалім, узрушыўся ўвесь горад і казалі: «Хто гэта?» А народ казаў: «Гэта Ісус, прарок з Назарэта Галілейскага». І ўвайшоў Ісус у храм Божы і павыганяў усіх тых, якія прадавалі і куплялі ў храме, і перакуліў сталы мянялаў і ўслоны тых, што прадавалі галубоў, і кажа ім: «Напісана: дом мой домам малітвы назавецца, а вы зрабілі з яго логава разбойнікаў». І прыступілі да яго ў храме сляпыя і кульгавыя, і ён ацаліў іх. А першасвятары і кніжнікі, убачыўшы цуд, які ён зрабіў, і дзяцей, які ўсклікалі ў храме і казалі: «Асана сыну Давідаваму», абурыліся і сказалі яму: «Чуеш, што яны кажуць?» А Ісус кажа ім: «Так. Хіба вы ніколі не чыталі? З вуснаў дзетак і немаўлят ты ўчыніў хвалу». І пакінуўшы іх, ён выйшаў з горада Віфанію і правёў там ноч. А раніцай, вяртаючыся ў горад, захацеў ён есці. І, убачыўшы пры дарозе адну смакоўніцу, ён падышоў да яе і, нічога на ёй не знайшоўшы, акрамя толькі лісця, кажа ёй: «Нехай не будзе больш ад цябе плоду вавек». І адразу сохла смакоўніца. Убачыўшы гэта, вучні здзівіліся і казалі: «Як гэта адразу сохла смакоўніца?» Ісус жа сказаў ім у адказ: «Праўду кажу вам, калі будзеце мець веру і не засумніваецеся, то не толькі зробіце тое, што адбылося са смакоўніцай, але калі і гары гэтай скажаце: падыміся і ўвергніся ў мора, будзе так. І ўсё, чаго не папросіце у малітве з вераю, атрымаеце». І калі прыйшоў ён у храм і вучыў, прыступілі да яго першасвятары і старэйшыны народу і сказалі: «Якою ўладаю ты гэта робіш? І хто табе даў уладу такую?» І Ісус сказаў ім у адказ: «Спытаю вас і я адну рэч. Калі гэта скажаце мне, то і я вам скажу, якою ўладаю гэта раблю. Хрышчэнне Іанава адкуль было? З неба ці ад людзей? Яны ж разважалі паміж сабою. Калі скажам з неба, то ён скажа нам, чаму ж вы не паверылі яму? А калі скажам ад людзей, баімся народу, бо ўсе лічаць Іана прарокам. І яны сказалі ў адказы Ісусу: «Не ведаем». Сказаў ім і ён: «І я вам не скажу, якою ўладаю гэта раблю».
А як вам здаецца?
У аднаго чалавека было два сыны. І ён, падышоўшы да першага, сказаў: «Сыне, ідзі сёння папрацуй у вінаградніку маім». Але ён сказаў у адказ: «Не хачу». А потым, раскаяўшыся, пайшоў. І, падышоўшы да другога, ён сказаў тое самае. Гэты сказаў у адказ: «Іду, гаспадар», і не пайшоў. Каторы з двух выканаў волю бацькі? Кажуць яму: «Першы». Кажа ім Ісус: «Праўду кажу вам, што мытнікі і блудніцы паперадзе вас ідуць у Царства Божае. Бо прыйшоў да вас Іан шляхам праведнасці, і вы не паверылі яму, а мытнікі і блудніцы паверылі яму. Вы ж, бачыўшы гэта, не раскаяліся і потым, каб паверыць яму». Выслухайце іншую прытчу. Быў адзін чалавек, гаспадар дома, які насадзіў вінаграднік і агароджаю абнёс яго, і выкапаў у ім выціскальню, і збудаваў вежу, і аддаў яго вінаградарам, і адлучыўся. А калі надышоў час збору пладоў, ён паслаў сваіх рабоў да вінаградараў узяць плады свае. Вінаградары, схапіўшы рабоў яго, каго набілі, каго забілі, а каго каменнем пабілі. Зноў паслаў ён іншых рабоў, больш, чым раней. І з імі зрабілі тое самае. Нарэшце паслаў ён да іх сына свайго, кажучы: «Пасаромеюцца сына майго». Але вінаградары, убачыўшы сына, сказалі адзін аднаму: «Гэта спадкаемец. Хадзем, заб'ём яго і завалодаем спадчынай яго». І, схапіўшы яго, вывелі вон з вінаградніка і забілі. І вось, калі прыйдзе гаспадар вінаградніка, што зробіць ён з гэтымі вінаградарамі? Кажуць яму: «Злачынцаў гэтых пакарае злой смерцю, а вінаграднік перадасць іншым вінаградарам, якія аддаваць будуць яму плады ў свой час». І Ісус кажа ім: «Няўжо вы ніколі не чыталі ў Пісанні? Камень, які адкінулі будаўнікі, той самы стаў галавою вугла.
Ад Господа сталася гэта, і яно дзіўнае у вачах нашых.
Таму кажу вам, што будзе забрана ў вас Царства Божае і дадзена будзе народу, які прыносіць плады яго. І той, хто ўпадзе на гэты камень, разаб'ецца, а на каго ён упадзе, таго раздушыць».
І, пачуўшы прытчы яго, першасвятары і фарысеі зразумелі, што пра іх ён гаворыць, і намерваліся схапіць яго, але пабаяліся народу, бо яго лічылі прарокам.